Vítejte u poslechu pořadu Jiho Češi. Od mikrofonu vás zdraví Filip Černý. Samizdatový časopis DRU, edice Corcordium, básnické sbírky Země Jana Křtitele a Pasovské elegie, nejúplnější místopisný slovník Staré Šumavy, proza Čtyři rytíři, třídílný průvodce Nebestudánek. Tak to je jen zlomek prací, na kterých se podílel buď jako editor, nebo je napsal jako autor antikvář ze Strakonického hradu, básník Ondřej Fibich. Ale protože právě končí Vánoce, tak vy jste možná Ondřeje Fibicha poznali i jako spoluautora papírového píseckého betlému, který pro letošní svátky vytvořil s výtvarníkem Zdiradem Čechem. Podle všeho šlo o první betlém inspirovaný pískem v historii tohoto královského města na Otavě.
Jsme nakonec ten projekt nazvali Písecký betlém 1900, aby jsme se vztahovali vlastně k tomu konci krásného století, jak se kdysi říkávalo. A každopádně je to něco, co v Písku ještě nebylo, protože žádný takový písecký betlém s pozadím města Písku neexistuje. Byl vydán jenom jeden, jak mi informoval doktor Prášek z Práchnického muzea, který byl tak jako všeobecně udělán.
Vy jste zmínil rok 1900, že to je vlastně konec krásného století. To krásné století, proto jste si toto období vybral?
Určitě jo, protože pak začaly války a to 20. století už nebylo tak idylické samozřejmě a každopádně si myslím, že ten písek měl svou obrovskou sílu v tom, že byl nejen kdysi centrem starobylého Práchnického kraje, ale také potom později od poloviny 19. století byl krajským městem Píseckého kraje, takže tímhle vším vlastně on nabýval jisté důležitosti, jisté podstaty měšťanské a také to bylo původně královské město. Tak všechny tyhle ty atributy, které se jakoby sčítají, tak vytváří ten genius loci, kdyby jsme to vzali jaksi vnitřně a kdyby jsme to vzali z vnějšku, tak samozřejmě jsou to ty krásné stavby od toho mostu starobylého počínaje až po nějaké drobné sakrální památky na obvodu města.
Písek je krásné město, malebné město, ale proč jste si vybral právě ten?
Já mám Písek jako důvěrné místo, protože jsem zde zakládal úplně první po listopadový antikvariát v místě Dům u Slona. A posléze jsem se k němu vztáhl také svými folkloristickými sběry. Takže já jsem vydal Písecká strašidla a neb čertovy obrázky. Taková knížka zase krásně ilustrovaná od Zdirada Čecha v podobě karetní hry v podstatě. A taková druhá drobnost byly pověsti královského města Písku. Takže to jsou vlastně komplet všechny pověsti, které se mi podařilo nashromáždit z celé historie vlastně záznamů, které se týkaly města Písku, včetně velice zajímavých židovských pověstí.
Kde jste se k ním dostal?
Já jsem shodou okolností kdysi dávno vykoupil deník kanoníra Josefa Svobody, který sloužíval v posádce písecké někdy kolem poloviny 19. století a on si zkoušel, zřejmě měl nějaký literární tik, tak si zkoušel různé jakoby povídky, zápisky a tak dále a mezi nimi jsem právě našel asi tři velice zajímavé starobylé židovské pověsti, které dá se říci si Židé vyprávili určitě nejméně 1000 let.
Jsou specificky vázané na písek, anebo mají někde nějakou obdobu?
Tak toto jsou pověsti, které bych řekl, by se daly přirovnat k křesťanským legendám, ale nicméně našel jsem i několik pověstí, které se vztahují přímo k židovským obyvatelům. Třeba křesťanské prokletí Lazara Firta, což vlastně je pověst o tom, jak duch kožlouha strašil na hradbách a tak podobně.
Včera mluvili jsme stejnou řečí, i přes pár cizích slov. Tvý dopisy jsem zvládal přečíst, dnes ty cizí převažují ty známý. Co je to s námi, sakra? Co je to s námi?
Ještě včera vraveli jsme narovnako, až na malé odchýlky. Dnes připadám si jako pako, keďže všetky slová cudzie zdajú sami. Čo je to s námi, sakra? Čo je to s nami?
Včera jsem ti zvládal rozumět, furt chápu jednotlivý slova.
Lenže uniká ti zmysel věd, treba to zkoušet zase znova.
Dívám se do slovníku a zkouším zahrát zlej sen, že včera byl jsem tvůj svět a teď už nejsem.
Dívám se do slovníka a smutno je mi, že už jsem len cudzinka. Boys,
včera mluvili jsme stejnou řečí, ale společná slovní zásoba se tenčí. Můj ostrov tip ztrácí břit a už jen řeže a nezvratně trhá a trhá a trhá hovoru nit.
Ještě včera braveli jsme narovnako, no slova méně a významný a každá voca stane vrakom, co známý sú neznámý a čo je hlavné, pletieme si hlavne a to hlavne s hlavami.
Včera říkala sme bonmoty, dnes se učíš abecedu
a ja čakám, čo zas vypotíš. Pri mne buď, no viac ma nebuď.
Dívám se do slovníku a zkouším zahrať zlej sen, že včera byl jsem tvůj svět a teď už nejsem.
Dívám se do slovníka a smutno je mi, že už som len cudzinka v tvojej zemi. Bez problémov, teraz najlepšie si rozumieme, keď sme nemo slova, odievajú nás za nos radi a ja už si dávno medzi riadkami neporadím.
Ešte včera mluvili sme stejnou řečí, ale v zákoutí chvět na nás číhá nebezpečí, slova zákezná, jak jedovatí hadi, co v křivolakých souvětích nás dozajista zradí.
Možno, že nám chýba snaha.
Vždyť tvou řeštěla stále chápu,
hoci iba keď som náha.
Dívám se do slovníku a zkouším zahrať zlej sen, že včera byl jsem tvůj svět a teď už nejsem.
Dívám se do slovníka a smutno je mi, že už som len cudzinka v tvojej zemi.
Že už si jen cizinka v mojí zemi.
Dozněla písnička, stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice, povídání s Ondřejem Fibichem. Vy jste vystudoval knihovnictví, předtím jste dělal gymnázium v Praze Vysočanech. Jak jste se vůbec ocitnul na jihu Čech, nebo co vás sem zavedlo?
Jsou to tři písmena STB. Já jsem byl z Prahy vyexpedován, protože jsem už od roku 71 dělal samizdat. A takže jsem se musel nějakým způsobem uklidit, abych nebyl jaksi vypovězen za hranice.
Co vás přivedlo k samizdatu?
K samizdatu mě přivedlo v podstatě osud mé rodiny, protože moje maminka i tatínek přišli o práci. V té době, když jsem zakládal vlastně samizdat, tak byli bez práce dokonce. A nakonec skončili u lopaty, takže maminka drhla schody a tatínek jezdil s maringotkou s nějakými geoslužbami po Československé republice. A když jsem nastoupil na gymnázium v roce 69, tak to byl poslední rok, kdy jsme tam všichni my problémoví lidé mohli nastoupit. Takže v tom vysočeském gymnáziu byli úžasní lidé, rokeři, filozofové, básníci, malíři, dokonce i Martin Schulz, jeho tatínek v té době už hlásil na svobodné Evropě, čili tam byl velice benevolentní ředitel, který nás tam všechny vzal, protože my už jsme v jiných gymnáziích nemohli se uspět s tím příjmem a on taky samozřejmě byl za rok vyhozen, takže ale my jsme to tam nějak jako mohli dostudovat.
Když jste dostudoval, tak jste šel dělat co?
Tak já jsem dělal vlastně knihovnickou nástavbu na Vítězné pláni a potom jsme vlastně odešli sem do jižních Čech a pak jsem měl takové ty klasické krásné londonovské povolání, jako že jsem vykládal vagony, dělal jsem jeden čas ve Fesku přísunáře, dojel jsem krávy a potom listopadu se tady uvolnilo místo vlastně ve sklepení děkanství na Strakonickém hradě, takže jsem tady založil před 25 lety už téměř antikvariát.
Jaké to je být antikvářem na hradě?
Sebastian Brandt napsal s Albrechtem Dürerem, dali dohromady takovou knížečku Loď bláznů. Mně připadá ten antikvariát jako taková loď, která jaksi plyne od gutenbergovských dob až do dneška, kdy je doba počítačů a vlastně všechno se digitalizuje. Takže si připadám jako poslední kapitán.
Právě doba je uspěchaná, rychlá, spousta archiválí nebo zajímavých věcí se teď dá najít na internetu. Pociťujete to třeba, že máte méně zákazníků?
Určitě je to tak, protože samozřejmě ta sezona třeba v letě je tady docela dobrá, ale ta zima už je na to připravena, abych já psal svoje knížky, takže já mám takový rytmus a mezi tím také jezdím po různých poutích, trzích, řemeslných jarmarcích, kde tedy vystupuji jako řemeslník spisovatel, protože i spisovatelství je překrásné řemeslo.
Jak se dá to řemeslo naučit? Nebo jaké vlohy jsou pro to řemeslo ale potřeba?
Je tam důležitá otevřenost, citlivost a životní zkušenosti, které se jistým způsobem akumulují a které lze využít. Ale ten začátek asi je něco, co člověk nedokáže nikdy vysvětlit. I když já vlastně ve svých kořenech mám, rodinných mám Vítězslava Nezvala, Bohuslava Martinů, takže jistým způsobem, jak si pokračuji v tom uměleckém žánru, i když je to zase něco úplně jiného.
I vaše příjmení Fibich máte něco společného s tím známým hudebním skladatelem?
Je to vzdálené příbuzenstvo.
A jak se taková tradice třeba právě v rodině projeví? Jasně, určitý je genetický vklad, ale musí být i nějaké povědomí, které se pěstuje.
Tak tohleto všechno, co v té rodině působí na člověka, je velice skryté. Ono se vlastně většinou o tom moc nemluví, třeba o strýčkovi Vítězslavovi se moc nevymluvilo, protože to byl pro ženy pěkný kanec a pro muže zase prospěchář. Na mě teda působil, já jsem ho zažil samozřejmě jako malé dítě, tak na mě působil jako obrovský nevyspytatelný živel, jo, nějaká obrovská magnetická hora, která freneticky se nad vším okamžitě natchnula a vykřikovala, takže já jsem vždycky z něho měl nějaké šoky takové. Konec konců napsal mi i nějakou pěknou básničku.
Znám milion blištivých měst, v nich milion dveří. Za nimi labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží. Abych se nestratil, abych se nenachytal. Protože ty a já jsme jedno jen ze dvou částí. Protože ty a já jsme dvě křídla nad propastí. A tak doufám, že to, co mě i tebe tak mrazí, nejsou jen tři tečky na konci frází. A tak tisíc rolí a uprostřed všech ta jediná, co bych chtěl hrát, je to ta, co si vepsala do snářů a co nás spojí, co s ní každý den vstávám a večer dospát. Protože ty a já jsme jedno jen ze dvou částí, protože ty a já jsme dvě křídla nad propastí. A tak doufám, že to, co mě i tebe tak mrazí, nejsou jen tři tečky na konci frází. Nejsou
Dnes mluvíme s básníkem, umělcem, antikvářem Ondřejem Fibichem. Před písničkou jsme mluvili o tom, jak jste vydával samizdat. Ten jste vydával se spolužáky z gymnázia?
My jsme založili samizdatový časopis, který jsem dělal přímo ze spolužáky, jmenovalo se to DRU, a pak to pokračovalo různými edicemi. Já jsem tam potom už jako klasicky vydával, třeba v 78. nebo 9. roce jsem vydal antologii českých písničkářů a básníků, kde už teda byli i zakázaní vlastně ty autoři, a měl jsem tam takový krásný jakoby k tomu přívazek. To byly všechny knížky, které komunisti rozmetali, sešrotovali nebo nevydali, co vlastně bylo v těch edičních plánech toho rozjetého jara 1968. Takže to bylo hodně dobrá informace a hodně se kvůli tomu na mě zlobili právě ty příslušníci STB, že jak si to jako ta pomluva toho státu a tak podobně. Ale já jsem vždycky byl napojen na zajímavé lidi, protože člověka ten život zavede leckams, a právě protože jsem neměl jasně narýsovanou tu kariéru, gymnázium, vysoká škola a tak dále, tak jsem se právě dostal mezi disent, ale já jsem nikdy jakoby nepatřil k nějakému sdružení nebo k nějakému okruhu, já jsem vždycky oslovoval jednotlivce, protože nějakým způsobem oni vlastně byli pro mě něčím, co mě zrovna zajímalo, takže já jsem se třeba dostal ke Zdeňkovi Urbánkovi, který patří podle mě k nejvýznamnějším mužům vůbec našeho disentu, který byl vlastně důvěrník Václava Havla. A to byl člověk, který se za protektorátu stýkal s židovskými básníky. A ty mě hrozně zajímaly, protože můj tatínek Kutnohorák byl spolužákem Jiřího Ortena. A já jsem nedávno v pozůstalosti našel čtenářský průkaz Jiřího Ortena, protože tatínek mu chodil vypučovat knihy do knihovny, když už Židi nesměli. Čili tohle to všechno jistým způsobem člověk dostává do toho života, aniž by chtěl. Je to něco, co proudí a co si neuvědomuje nejprve.
Vy potom, když jste tedy řekl, že jste se musel uklidit na jih Čech, proč jste si vybral zrovna jih Čech? Proč jste třeba nešel do Kutné Hory?
No, byli jsme s mou první manželkou Evou, jsme byli v severních Čechách, ale tam to bylo hodně drsné, ty Sudety. Jo. To opravdu, tam jsem dělal v papírně a taky jsem tam dělal v továrně na pianina značky Wrestler, kde jsem taky dělal přísunáře a vykládal jsem vagóny a tak všechno možný. Ale ten sever prostě mě absolutně se mnou nesouzněl. Zatímco ty jižní Čechy, hold, to takhle nějak dopadlo, že jsme tady sehnali starou kovárnu, kterou jsme potom předělali na bydlení, a já jsem vlastně tady uvíz.
Jižní Čechy jsou ale do určité míry přehledné, vesnické, nebo aspoň tak je vnímám já jako přistěhovalec. Tady vám STB dala pokoj.
No, tak samozřejmě byl jsem odposloucháván a prohlížená korespondence, a potom ke konci 80. let už začali za mnou docházet jako přímo do domu, a pak už se to zlomilo, takže to bylo dobrý. Ale každopádně já jsem byl vlastně v takové pozici, že mě nemohli nějak ublížit. Jo, a už jsem vlastně nič ani padnout nemohl, nebo jako v té prestiži a vůbec, že jo, protože no co, že se se vezmou na Jezedákovi, že?
Thank you.
revoluci jste založil ten antikvariát, nebo jak to bylo?
Antikvariát a pak jsem postupně začal psát, protože já jsem už psal samozřejmě od toho roku asi 71, ale jako svoje věci jsem nevydával nikdy. Já jsem vlastně vydával v tom samizdatu hlavně ty lidi, kteří nesměli, nemohli, takže můžu jmenovat třeba Jiřího Daniela, úžasného židovského básníka. Můžu jmenovat Jakuba Demla, jeho poslední básně a jeho poslední dopisy jsem vydal. Můžu jmenovat třeba, jsem korespondoval si s Garym Snyderem, protože mě hodně zajímala v té době ekologie. Takže jsem něco vydal od Garyho Snydera, Boba Dylana. Prostě byla to celkem široká paleta a to vlastně všechno bylo korunováno antologií 101 zakázaných básníků, nebo lépe řečeno, já jsem to nepojímal politicky, ale pojímal jsem to jako básníci a samotáři, což vlastně jsou lidé, kteří se narodí s určitou vnitřní definicí a zůstávají plaší, zůstávají ve stínu, často tragicky odejdou brzy ze světa a většinou zůstávají prostě mimo ty hlavní proudy literatury a poezie. A já jsem vlastně si uvědomil, že tohle je daleko důležitější měřítko než to politické.
Když jste si třeba psal se zmíněným Gary Snyderem, jaké to asi pro něj bylo, když jste se najednou ozval zpoza železné opony, měl radost, bylo to pro něj exotická zkušenost?
Jako já jsem s těmito lidmi jsem si vždycky rozuměl, ať to byli lidé odkudkoliv, čili tam žádný problém nebyl. Jo. Tam vlastně nešlo prakticky o nic, co by se rovnalo nějakým tantiemám, protože ten samizdat samozřejmě se nedal platit. Ale každopádně Gary Snyder byl velice důležitý člověk v mém životě i ke vztahu k přírodě a k tomu, jak on vlastně pojímal spiritualitu v rámci přírody.
Právě u vás v antikvariátu, já jsem si všiml, máte vaši knížku Čtyři rytíři. Možná jaká témata si teď vybíráte, když píšete vy sám?
No, já půjdu do penze a zcela evidentně mě to tahne na Šumavu. Od toho idyleckého Poutaví do místa, které je poznamenáno četnými traumaty a to mě hrozně zajímá. A myslím si, že je dobré zkusit najít nějaké možnosti, jak by se Šumava dala spirituálně probudit, protože ty staré koncepty selhaly a myslím si, že je to dost velký prostor na to, aby zde lidé nejenom sportovali a užívali si volná, ale aby zde taky zráli.
A to už vyhlídla nějaké místo?
To nechávám samozřejmě jaksi proudu dní, protože je to něco, co asi přijde samo.
Dnešním hostem v pořadu Jihočeši byl antikvář ze Strakonického hradu, básník Ondřej Fibich.